kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wittata qabega jimaatat galgala keessa saalama walakka jalqabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shan isordumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Daggeeffattoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin ayelsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan marti nuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti sin haa dhaqqabu akka mooltan roobii caamsaa shan bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 27 bara 2013 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Amanamummaa filannoo Itoophiyaa mirkaneessuudhaaf taajjabdoon alaa barbaachisoo miti garuu qulqullina deemsa filannootiif qoodaga tokko gumaachuu malu jedha mootummaan Itoophiyaa. Ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa kan gamtaan Awurooppaa taajjabdoota filannoo Itoophiyaatti erguuf karoorfate haquusaa beeksiseef deebii kenneen kana dubbate. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa iyyuu duraa adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seeraa alaatii jedhu gorsaan iyyuu duree dhaabichaa gameessi tokko. Aangawoota humna poolisii gochaa kanatti matameetti deddeebisne bilbilayyuu ammaaf deebiin arganne. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin Tamsaa Sarraa Nugusuu Taammiree. Tamsaas interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunu gareen taajjabdoota filannoo kan gamtaa Awurooppaa imaltuu gara Itoophiyaatti karoorfatee ture kan haqe teeknooloojii fi akkaataa hojii abbaa biyyummaa fi nageenya Itoophiyaa saaxilu akka hin gargaaramne waan dhorkameef ta'uu Ambaasaaddar Diinaa Muftii beeksisanii jiru. Gabaasa Addis Chokkol erge tujubee dhiyeessa.
Ambaasaaddar Diinaa Muftii kaleessa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin gamtaan Awurooppaa garee taajjabdoota filannoo erguuf haal dureewwan inni dhiyeesse olaantummaa biyyaa ka tuquuf nagaa ishee balaarra kan buusuu jedhan. Gareen taajjabdootaa kun biyya seenuuf murteessee ka ture kan hambiseef akka ambaasaaddarichi jedhanitti haalaawwan bu'uuraa qabatamaa lama waliin mootummaa Itoophiyaa waliin galiin waan hafeef jecha.
አንደኛው ቪዛ ሰዓት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባ ወይም የስድስተኛ ምርጫ ነው ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች
ቶኮ ቪዛት ሜሻ ጀደሙ ቴክኖሎጂ ቁንምቲ ኢትዮጵያቲን አለ ፉዴ ዮን ሴኔ መለካ ጀዱ ኩን ፍለኖ ጀአፋራ ፍለኖ ወን ግገፈመን ከነድራረት ታጀብዶ ተብራ ጋፊነ ከሲ ያቴን በኩ ጀራን ታጀብዶ ወን ፍለኖ ናኖ ለሳን ደቀን ጫሳን ቴክኖሎጂ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢዮለሳ ዋን ደቀቡ sana fayyadamuutuu danda'ani yaada kabiroo qabatanii dhiyaachuun isaanii sirrii akkan ta'in ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
ከዚህ ውጪ እኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረው መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው ብለህ ለምን ጥያቄ ያለው? ፐርፐዙም አይታወቅም።
ከናን አለ ጫሳን ቴሌኮሙኒኬሽን ኬኛ ሜሻቱ አቹ ሂንደንደኝ ቀበጤን ሴነ ጀቹን ሲምቡል ቻጀቹዳ ጋፊ ከብሮን እንጅሩ አከክሳስ ማሊፍ አከታ ኢምቤከም ፍለኖታ ጀቡፍ ነገኝ አመንሲሳዳ ዳንዴን ጅራ ቴሌኮሙኒኬሽንን ጅራ ኮታ ላላ ጀደመይራ ጀራን አምባሳደር ዲናን አከጀደኒ ታውሮፓ ደበለቴ ቢየከም ከሰትዩ አርገሜ ከንም በክኔ ለብሲ በይ ፍለኖ ቦርዲን ፍለኖ ኡቱ ለብሲን አናቱ በክሰሳ ጀዴ ጀራን ጅለ ኦናና ከንገሬ ታጀብዱ ተሰና ጆሴፍ ቦሬሊን ትቁዳን ገባሳሌን ባነከሙል ኢሰኒት ሞቱማ ኢትዮጵያ ወሊን ኡላጋሌ ኢጆታ አንረት ወሊ ገሉን ዋንደደበሜፍ ፍለኖ ታጀቡ ኢመለ ኢትዮጵያ ትግጌ ሱፍትራን ከን ሀፈተኡ ኢብሳን ministrin imalaa ibsabaaseen taajjabdoonnalaa taajjabdummaadhaan argamuun adeemsa filannoo sanaa kacimsu ta'us amanamummaa filannoo sanaa gamalaaleen garuu kan bu'uuraas barbaachisaas akka hin ta'in tuqeera. Kanaaf mootummaan filannoo dhufaa jiru walaba kan haqaaf dimokiraatawaa ta'e akka xumuramu ilaalcha kennee ni hojjeta jedhee jira.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa lammiiwwan sababa walitti bu'iinsaan manaaf qe'oo ofiirraa godaananiif deeggarsa adda addaa kennaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Waldaan kun buqqaatota magaalaa Maqalee keessa jiraniif zayitaa fi daakuu qamadii yeroon isaarra darbe raabsee komee jedhus hunda qabeessa mitii jedheera. Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa Bulchisana anno Tigray, Amara, Benashangul Gumuzif, Ummatota Etiopia gama kibba keset, sababa walitti buinsaati namota midhaman kanneen miliyoona walakkaata aniif gargaarsa adda addaa kennuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira quunnamtii ummataa kajaarmeecha Dr. Solomon Ali kanneen walitti buinsa waliin hidhata hin qabnes lammiiwwan biyyattii miliyoona 10 ta'an gargaaraa akka jiru ibsaniiru. Warra sababa walitti buinsaan godaanan gargaaruuf waajirichi bajeta dhimmoota adda addaaf ramadamanii turan dhiisuudhaan isaaniif oolchuuf yaalaas akka jiru beeksaniiru. Magaalaa Maqalee fi buufata Maayiwaynii keessatti buqqaatonni jiran daakuu qamadii hanga yoomitti itti gargaaramuun akka danda'amu barreeffama agarsiisuu hin qabnee fi zayita guyyaan itti hojiin ala ta'u irraa qabu garuu shakkisiisaa ta'e fannoo diimaan nu dhiyeessee itti gargaaramaa hin jirru jedhanii turan. Maqalee keessattis ta'e iddoo biraatti nyaata yeroon itti fayyadama isaa irra darbe kan hin dhiyeessine ta'uu Dr. Solomon Ali deebii kennaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaasee jira. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii daawwannaa guyyaa lamaa Sudaan keessatti gaggeessan roobii har'aatti fufanii jiru. Aangoonni Sudaan akka jedhanitti Pireezidaantii Isaayyaasii fi kaawunsilii Sudaaniin bulchaa jirurraa Jeneraal Abdul Fattaah Burhaan walta'iinsa biyyootii lameenii irratti dubbataa jiru. Garuu Itoophiyaa fi Sudaan falmii daangaa qabaatanii akkasumas Eertiraan lola Tigraay keessatti gaggeeffameef Itoophiyaa cina goruun qeeqa yeroo hordofsiisetti daawwannaan pireezidaantii Isaayyaas kun immoo dhagaame. Eertiraan Sudaaniinis ta'ee Itoophiyaa keessaa filachuu hin barbaaddu, biyyoota lameen waliin hariiroo qabaachuu barbaaddi kanneen jedhanis ni jiran. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp feesbuukii fi inistagiraamii ofiirratti akka hin maxxansineef uggura kaa'ee ture boordiin kaampaanii feesbuuk ammaan booda guutummaatti maxxansuu akka hin dandeenyeef uggurree jira. Boordii miseensota 20 of keessaa qabu kun hayyoota seeraa kan mirga dhala namaaf gaazexeessota kan of keessaa qabu ta'uun ibsameera. Murtii kana garee namoota 5 of keessaa qabuun kan qophaa'e yoo ta'u miseensa boordii harka caalaan raggaasifamuu qaba. Boordiin kun akka jedhutti ergamnisa walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu marsariitii irraa ilaalchisee gaaffilee jajjaboo ka'an keessaa hanga tokkoof deebii kennuudha. Amajjii 6 miseensonni koongirasaa bayii filannoo Yuunaayitid Isteetsi raggaasisuuf wal gahanii ituu jiranii deeggartoonni Tiraamp mana maree bakka bu'oota uummataa waan haleelaniif jecha Tiraamp tiwiitaris ta'ee feesbuukii akka hin gargaaramne ugguramuu isaanii ni yaadatama. Ministeeronni haaja alaa kan biyyoota addunyaa irratti dureeyyii jedhaman 7 waa'ee dhimmootii addunyaa ta'an tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu jijjiirama qilleensaaf shamarraniif carraa barnootaa akka jedhu dabalatee har'a dubbachuun marii guyyaa 3 London keessatti gaggeessan xumuraa jiran. Dhaabbata COVAX maallaqaan gargaaruun biyyootii dhukkuba kanaaf saaxilamaniif tallaalii dhaqqabsiisuuf kan gargaare ta'uun ibsameera. Tallaalii biyya ofii keessatti irraa hafaa ta'an kan ilaaleenis biyyoonni dureeyyiin michoota biyyoota paasifiik waliin dubbachuun kun carraa gaarii akka ta'e ministeerri haaja alaa Biriteen Dominic Raab kibxata kaleessaa ibsanii turan. Biriteen walgayii miseensota haaja alaa kan keessummeessaa kan jirtu yoo ta'u ministeerri haaja alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan muummicha ministeeraa Biriteen Booris Jaansan waliin addunyaan attamitti tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu argachuu akka dandeessu irratti dubbatan. Lameenuu weerara koronaa dhaabuuf tallaaliin addunyaa mara dhaqqabuun dhimma ijoo ta'uu walii galaniiru. Gurmuun G7 jedhaman kanarratti akka hojjetan akkasumas tallaalicha oomishuunis akka dabalu gochuuf yaaluu kan jedhu irrattis dubbatanii jiru. Walgayiin kibxata kaleessaa gaggeessan chaayinaa irratti kan fuulleffate ture. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Caamsa 3 bara 2021 jechuun wixata dabre kan halkan tarkaanfiin humnoota mootummaatiin mana jireenyaa yuudura adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaa irratti fudhatame gochaa seera alaati jechuun kan VOA'tti dubbatan gorsaanaa yuudura dhaabichaa gameessi Dr. Shuggut Galataa tarkaanfii sanaan eegdonni obbo Daawud Ibsaa mootummaan ramadeefii fi namoonni mana sana keessa obbo Daawudiin gargaaran hidhamu akkasumas qabeenyaan fudhatamu dubbatan. imanna kana fangawoto polisi finfinne fi ka federala ra debi argachuf kale safarre de debizne bilbilayu timilkovne ka doktor shugut indubise bafqadu moroda gaba saqaba
ibsa kale sabarri famani hogganota fi jarmaya abao biye alahir rabae omnina genya motumma etiopia manajirenya hayadure addabilisumma oromo obodao dibsa chamsani galudan tarkanfi addadda fudatani de jochun addese jira imma kana ilalchise kara abaotin wanjiru doktor shugut galata gorsan olanan durata a addabilisumma oromo akavi oetti himanitti misen sunni umna nagenya motumma etiopia akkala kobsabiyatti galgala kessa saati la majal kabe manajirenya obodaudi ergamarsani boda humnan chapsani galani wardiyota motummani mana obodaudi ramade to anno jara olchani hidanno isani hiksisani mana sakattau akajal kabani ibsaniru
lakkom sabiyatti galgala kessa saati lama fi walakkar kaase manisa humna hidate jirumna guddada marfame miroda boda manatti rukutani warri mana kessa egani warri motummani safra madejiru namni ribarra jiraachu sa ibsani garu miroda boda humnan chapsani itisenani jirata ayitrojini warra jiratani dargagota nama afurtu turani zankana kessa garana masadi rukutani ragahe boda sifdatani garamana ira tudemani mana hayidre hayyama tokkumale hayyama mudmana murtirra ala sakatta godani meshale kunnamti telefoni jechada galme kani parti kittin hojjetu galmiyawan addadda kana sassabatani galgala halkan warradur isa egani kan tikaf safra madamani turan hiksisani fudatani zokani warra kani mogarana mota sadia chiturani warra sawajini njiratan wakono le yonis ali kero gudbajidamu fudatani gara wajira polisi urra yuti damani jirani
omni tarkamfi kana fudate eyyama manamurti kabacho isa akka hinipsine yokin eyyama akka hinagarsifne kandubatan Dr. Shugut akka dabalani jiranitti tarkanfi kana kan fudate humna polisi finfinne irra dufe nama tasfaye lammajidamuni hogganamuda
lafti halkani akka humna qindaa fakkaata garu Addis Ababa polisi irra dufne kajeruda dubbate namni tokko kessa namni commander lamma tasfaye mo tasfaye lamma namayidamu garu hal halkan wantref addabasuf bayor fatada humna qindaye hidate yuru maka Addis Ababa police commission idan kan dufani
Obbo Daawud Ibsa ebile lama barakuma lama dami tokko jalkabe akka mana keessa hin baane godhamani yookin hidha mana keessa irra jiru jedhani gorsaani hayyadure abaa'o Dr. Shugut Galata torban darbemmo manni maree ministeerota mootummaa Itiyoophiyaa dhaabbilee lama adda bilisummaa uummata Tigraayii fi dhaaba shanee jedhame maqaa dhaame akka dhaaba shororkeessaa jedhamanii moggaafamanu yaada dhiyeessuun isaa waa yaadatamudha. Abaa'onis murteessana mormuun ibsa baasee jira. Yeroo kanatti mana obbo Daawud sakatta'uun dhimma kanaa waliin hidhata qaba. Dhaabbatichi akkamitti ilaala? Dr. Shugut akkana jedhu.
Hin beeknu kanadha jechuuf nutti ulfaata. Maalinni tokkoffaa waan jechuma shanee jedhu sana akka seeraatti akka sirnaatti qaamni anadha shaneen jedhee fudhatee hin jiru. Afaan jecha muummicha ministeeraa irraa mana marii keessa taa'ee shanee ka jedhamu hin jiru nama dhiba jechisaa jechaa ture. Ammas waan hin jirre tokkorratti qaama hin beekamne tokkorratti labsii akkasii qopheessuun waan difaayindii hin taane tokko bal'inaan badisaaf kan qopheessanii ni fakkaata. Kanaafuyyuu arguuf deemna waansaa garuu hin beeknu bal'inaan kan taa'immoo fakkaatu waan abbaan qabne jechaan abba hunda jechaan abba isaan fedhan jechaadha. Inni kun bal'inaan namarratti balaa geessuuf kan aggaammataa jira ni fakkaata.
Abaa'oon qabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf seeraan galmaa'ee dhaaba filannoodhaaf of qopheessaa turedha. Karaa biraatiin immoo humni biraa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu hidhatee qabsoo qawwee taasisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa gareen kun namoota nagaa sabaa fi sablammii biraa irratti miidhaa geessisaa jira jechuudhaan balaaleffateera. Gareen tokko tokkos warri bosona keessa hidhatanii jiranuu waraana adda bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbatu. Qaamni hidhatee lolu kun kan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuuti. Gaaffii jedhus Dr. Shugguxiif dhiyeessinee deebii qabu.
Abaa'oon bara 2020 gara jalqabaa Jaanuwarii irratti amajjirratti natti fakkaata bakka hoogganootiin ODP jiranitti jaarmoleen siyaasaa Oromoo garaagaraa jiranitti maanguddooleen Oromoo abbootiin gadaa abbootiin amantii haadholiin siiqqee bakka jiranitti waraana kana haala silaa herreegamee ture. Wanti herreegamee ture sirna keessaatiin akka isaanitti gara hammatamanii ture waan adda addaa keessatti kuniin waan hafeeraa fi dabarseen abbootii gadaa Oromoodhaaf dabarsee kennee jedheetti ofirraa dabarsee adda bilisummaa Oromoo ergee guyyaa sanaatii hoogganni adda bilisummaa Oromoo gamtaanii ta'e matayyaadhaan waraana kana wajjiniin quunnamtiin qabu. Waraanni kun kan uummata Oromootti darbee kennamedha jecha.
Mana obbo Daawud cabsanii kan seenanii miseensota humna poolisii magaala Finfinnee ta'uun isaanii hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo himaa jiru. Poolisiin Finfinnee maaliif kana godhe? Mana sakatta'anii galmee dhaabaa fudhachuudhaaf eegdota mootummaan obbo Daawudiif ramade hidhannoo hiikkachiisuudhaaf namoottan mana obbo Daawud keessa turan qabanii hidhuudhaaf akka waliigalaatti tarkaanfii kana fudhachuudhaaf ajaja mana murtii harkaa qabu. Maaliif guyyaadhaan dhaqanii hin sakattaane? Heerri Itoophiyaa galgala keessaa sa'aatii 12 booda poolisiin mana namaa seenee akka nama qabuu fi mana sakatta'u hin eeyyama. Namoota poolisii Finfinneetiin qabamanii gara poolisii Burraayyuutti dabarsuu jechuun maal jechuudha? Maaliif? Gaaffiiwwan kanaaf deebii argachuu fi waajjira itti aanaa komishinii poolisii Finfinnee akkasumas waajjira itti gaafatamaa sabquunnamtii poolisii Finfinnee poolisii federaalaa irraa komaandar Jeeliin Abdii bilbila isaaniitiin argachuudhaaf yaaliin irra deddeebinee goone nuuf hin milkoofne. Yaaliin keenya itti fufa. Akka deebii arganneen VOA'n yaada isaanii hin dhiyeessa.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibee onnee kan madaa'u boqonqoon dhufu malu kan afaan Ingiliziitiin rahumaatik heart disease jedhamee waamamu irratti ispeeshaalistii dhibee onnee xiqur anbassaatii fi barsiisaa oguma fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee kataan Dr. Dajumaa Yaadataa Naakon Malkaas hofsisee jira. Dhibeen kun baay'inaan daa'imman kamiidhu ta'uu kan dubbatan Dr. Dajumaan daa'imman yeroo humni qoonqoo isaanii dhukkubu gara dhibee kanaatti akka hin jijjiiramneef maatiin dafanii mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisu. Guutummaa gaaffiif deebii kanaaf gara Naakoriittan sin dabarsa.
Rumaatik heart disease jedhamee waamama. Dhibee onnee madaa'u huba qoonqoo sababa baakteeriyaan dhufuun kan uumamuu danda'u ta'uu ogeessotni fayyaa ni addeessu. Humni qoonqoo madaa'e yoo yaala fayyaa gaarii ta'e hin arganne gara dhibee onnee cimaa rumaatik heart disease jedhamee waamamu kanaatti jijjiiramuu akka malus itti dabaluun ibsu. Qorattootni qorannoowwan gama kanaan taasifaman akka mul'isanitti akka Itoophiyaatti namoota 1,000 ta'an keessaa namootni 5 dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15 jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 1,980 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaa taatee kanaa maali? Akkamitti hoo ittisuun danda'ama? Gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaa Yaadataati. Duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala xiqur anbassaatti ispeeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rumaatik heart disease ibsuutiin eegalu.
Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalmoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan defendii gochuudhaaf ofraitis uraf kan inni omishu dake lape kenya mida inni sun immo gota murasa boda dake lapen arka guda midame mallatto dadabbi onne akka dufu goda ichu
amma huba qonqo dai mani tubu e jada mero dubata mutu jira hubi qonqo dai mani ni bua ibe kana hala kamini kan inni kaumsa to dandau onne rat cogun samalin be kama
dukunni huba qonqo mallatto ni tokko bumsa qonqo kan qonqo no ma tun shen ni kimso ma di toftu namonni ma san argani di qonqo bu e jedu namonni kana qabani di kimso san dawa ho'ina qaama kan fiibar seedamu sana qabu kan biraammo yoo dhukkubnisa baakteeriyaadhaan dhufa ta'e gara qaama keenya isa biraa miidhuu danda'a. Kana keessa tokko miidhamuu kan danda'u onneedha. Kan biraan buusa yookaan immoo jooyintii doon jedhamu sunis miidhamuu hin danda'a. Maqaan tirumaatikii jedhu ingiliffaadhaan kan dhufe dhukkubni suni baakteeriyaadhaan yoo bunni qonqoo dhufu dhaqee jooyintii yookaan buusa miidhu rumaatik jedhama. Naa rumaatik fiibarii isa jedhamu sana fida. Nitaanii miidhamu immoo onneedha. Kan biraan gogaan yookaan qaamni keenyan bakkees miidhamuu hin danda'a. Namoota muraasa irrattis immoo sammuu miidhee harki isaaniitu hin barbaadin akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa huba qonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo rumaatik fiivar seenu sanadha jechuudha.
Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaan?
Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'u amma ilaallu ijoolleenummaa walitti siqqee jiraattu. Waggaa 15-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraates hirrisaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Innaa warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraatu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'uu, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu, beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'uu gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha.
Daddarbaadha jechuudha dhibeen
kun. Daddarba inni hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti sissiqqee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi.
Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu?
Haalli dhukkuba gara onneetti deemu suni biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Garuu yeroo baay'ee jalqaba ijoollummaatti dhukkubni sun huba qonqoodhaan jalqabu malee waggaa 15-15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a. Immoo akka miidhaa isa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaa 15-15 taa'uu danda'a qaama keessa jechuudha. Innaa mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a. Garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuu akka fakkeenyaaf buusaa yookaan jooyintii miidhamuun gogaa irratti waan tokko bahuun waan akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni suni isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu amma ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii huba qonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaa yaalamnii fi mallattoo onni sanaan dhufu maratti. Huba qonqoo sanas miidhamuu isaanii ituu yaadatiini. Inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a akkuma isaa fayyuu danda'a. Garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sana. Dhukkuba onnee sana dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu miilli dhiitawuu qufaa qabaachuu nyaata fa'aa waan akkasii dadhabu waan akkasii akkasii ummaatti dhufu mallattoon onniin dadhabuu dhufeeraa jechuudha.
Dhibeewwanii kan biraarraa maali kan adda godhu?
Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru guguddaa amma ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kun tokko adda isa godha. Lammaffaa irratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umriin isaanii baay'ee warra deemee jechuun umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha.
Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa. Namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana too ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii dhibicha amma akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufe immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf
jedhee. Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira. Jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhulfa dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi. Dhuftees immoo dhukkubni onnee sun baay'ee dhulfarratti baay'ee cimaa ta'a. Kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaatu ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa daangutan yuunivarsiitiidha kan deebi'an jiru. Arat semua dokumen ni, ya dokumen dokumen ni kani, ini ini kesatu makan teru, umat ini tamsau gara samut deme stroke saya nukan paralysis saya nusana fiduran dah. Sandet daban ini mana kantaan hujung cukup daban bayi jah. Arat semua ni dos hospital aku dah kena kesatu makan teru, namun ni bayi asyik ergamu kuakan ayalut afecura. Namun ni bayi num sader kansani terufani wala surgery angfa yudan dah miti. One tu tu bayi nama gad disease one takkan oh jolumaran. Yang ni ambil suatu dan tamu, beliau kumpul satu bulan, anak kasih umar itu bayi, wan lima gadis itu bayi jahat cula.
Ibu kan aku tin, yang lun dan tam, dusani.
Ega mama ini, kumpul saya atau cuma tiada itu, yang lun bayi ulfat ada, yang insas bayi miada, biar kenyat itu sendiri, biar malat itu bayi miada. Kanafi utunin ufin ufra orkuni wan gudara utun foye insa jirinya simbar bada malif doti namunda kani yalaman yoba balate namun yomma muhuba konko sadaka uba konko ratida kani yalamundan dao inyukuni sa gudara itanse modu kumnikuni utu baye advancing kubaye kemita gudatunge sinu warame akadebi Unuk orang kuda debi akan lebih sana mili, dino kan koricha jajang frata mujra, isir amfrata ni or kuning dendam. Sader famu rukuni ubo orang kuaka sader kaga jelah tak kaya alamu fi koricha sader bar koricha wanda sana yalu tamsa umbar ibar baca sada.
Wanu makasih anum timata aku iron akau irojal kawakut. Hujiu defanu kini ratua mal tu foyu kap.
Amma kan rata aku makasih ni media na da dawana kasih rata jecu kabu.
Tumbra ratua anje curu wate yujrat.
Umat ni Kenya ya o saganta kan ras wambraras wai uwa kongko lagi. Wanu ma umni kongko jolle muda tu defani mana ala de mani ilal sizun kubo onni rasam bararanja.
Gawas radio segala Amerika nakur melka amburra.
Kada gaji tanas Washington DC rakadabru radio segala Amerika saganta afan romoti.
Kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calak isu sinif esina.
Barriku mila maftik dami toko ummat sudan kibbafu wagga hamada. Toko ma motu muda kabek set biyettin wagga kuran rop wala bumma sherga gomfatte has. Hankan niyataf niyata madala ma guddan ishe muda tejra. Ugumat tibate chamsa hangado disat kanjiru yeron bela. Kan kanan durar, hamata umala, jerami egama. Bilmaman, ijolle, milionato koftuka afur. Kanen hankena nyata madala ma haman dararaman dabalate, ummat milioni torbaftuka antorba bay ina ummata biyetti sadike sa harkalama kantaw gargar samin an nyata egga tajran. Balawan umama, kamara kokanati. Ibaan balalula haman e nyas, werara covid kur asagalit dabalame. Garu, rakur rahiddun, kan harkina ma fide. Walid tu insa hawasa kaisa jub, farmisi asaf malam baltuman, sabatin sit abamuf sababada. Rakun jur waggadar bi sababa lalula hama, werara wan nisaf werara covid kur asagalin daran hammaate. Nanno sudan kibba angato ku kaisat, garabela tkange suankin ninyata kanisam mudate ummata sudan kibbaf, wala kaisa baati ebla kabe United States, degirsa dolara miliona sagaltami shani ul, kaguma chitata u labsite jirti. Degir sekun hangga amma barakumala maaf digdami toko kaisak of gargar sa Amerikan kendite dolara miliona bafurif miliona saddeet tamil lama olin gaye jira. Mutumani United States maallak akhanan kunun safayya barbaajis kubsum bishan ugaati kulkullu kulkullina naan nof thajajala kulkullina unfaak kasumas kannin miliona lakkaoman nyataf nyata madala maat abun kannin meet amanif akka oluf kendite. Jarmean gargar sa misoma kan United States USAID-in hangga danda ame Konnam bultota Sudan kannen omisha sani yeroma khara galfatanirra min an nibita. Hala kanan USAID-in wagga kana omish ni min ani guddan akka jiraatu jajjabeessa. Deggirsi Amerika kun namoota biyya ofi keessa qe'e ofirraa buqqa'an akkasumas baqattoota Sudan kibbaa kanneen hawaasi Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya of Republican Democratic Congo simataniifillee kan oolu. United States Sudan kibbaaf biyya gargaarsa namoomaa guddaa kennitu. Gargar sina moma, bala harkina mafide formatan ta ugaru, sivilo talubbo olchu fakkasumas, darara saan ragaw salpisof ba yibarbaach saada. Dumarrat, malli tokkichi darara ummata sudan kibbaat umroan gaw, formata siyasa kofaja chun, gulala narra, yada saat umroa.
Kan kana olitida gessan, ibsa gulala kan imammata United States jalak gisuture.
Radio Segala Amerika gargar kesa salama walakka jelkada gasa sarit ሜትር ባንድ ድግደሚ ለመዩካን ኪሎርዚ ኩንቁረ ሰዲፍ በቶርባር ጃተሚሽን ረት ሜትር ባንድ ድግደሚሽን ዩካን ኪሎርዚ ኩንቁረ ለማፉፍ ተመረት አከስመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ቶኩ ዩካን ኪሎርዚ ኩንቁረ ለማፍ በፍሩፍ ሰዴ ተሚሽን ረት ዊጣታ ገጅማታት ኮፒያ ፋኖ ሮሞት እንደበርስ አስረትራውታ ኮፒ ቦሩቲ ወልቲ ደብነ ደገፈቶ ተገኛ ነጋትቡላ አመሰገንታ